Gepleyer Azatlık Radyosu. Assalamu aleyküm azırlı dinleyiciler. Suğun 2019 yılın 18 noyabrı Hepdeniň duşenbe günü. Hepdeniň jemi ve dünya türkmenleri gepleşiklerimizi dinlemäge çağıryarız. Ozal bilen men Merdan Sariyew günün täzelikleri bilen tanıştıryaryn. Belaruslar parlament saylawlarynda ses berýärler. Saylawlarda oppozisiýa kandidatlarynyň hem bardygyna garamazdan prezident Aleksandr Lukashenko agrarly dalaşgärleriň üstün çykjakdygyna garaşylýar. 17 noyabrda geçirilen saylawlaryň fonunda Belarus häzir çatyryň öňünde dur. Moskwa has köp harby we ykdysady gatnaşyklaryny ilerletmek üçin Minsk'a basyş edýär. Bu hem öz gezeginde Lukashenkany Ýewropa Birleşigi, Amerika we Hitaý bilen hyzmatdaşlyk etmäge itekleýär. Lukashenko 9,5 million ýylatly Belarusa 25 ýyl töwereği ýol basylyk edýär. 2020-nji ýylda Belarusda nowatdaky prezidentlik saýlawlary geçirilýär. Sol bir wagtda Lukashenkanyň awtoritar dolandyrysynyň ýene näçe wagt dowam etjekdigi soraw astyna alýar. Milli Geňeşiň 100 orunluk asaky öýüne 500 töwereği kandidat dalaş edýär. 200 töwereği aglaba oppozisiýa bilen iltişikli dalaşgär saýlawlara göý berilmedi. Olaryň ýeterlik gollary toplap bilmändigi aýdyldy. Eýranyň ýokary ruhany lideri hökümetiň benzinin narhyny artdyrmak baradaky kararyny goldady. Şeýle-de bu sebäpli ýurdun 10 narça şäherinde ýüze çykan protestleri tanqidlady. Ayetullah Ali Khamenei bu barada 17 noyabrda çykyş etdi. Mundan öň Eýranyň durly künjeklerinde protestçiler polisiýa bilen çaknaşdylar. Dünýäde internet üçinçiligini gözegçilik edýän hökümeti degişli bolmady guramanyň maglumatyna görä, Eýranyň aglaby sebitlerinde Sultanda paýtagt Tehranyň hem käbir etraplarynda internet kesilipdir. Protestler 15 noyabrda haçanda hökümet göý berilen benzina çäklendirme girizinden we onuň bahasyny galdyranyndan soňra döredi. Eýranyň 50 töwereği şäherinde protestleriň geçirilýändigi bilinilýär. 16 noyabrda Sirjan şäherinde bir kişi öldürildi. Behbahan, Isfahan we Marivan şäherlerinde hem çaknaşyklaryň dowamında 4 adamyň öldürilendigi barada tasdiklanmadyk maglumatlar gowuşýar. Gürdistanyň paýtagty Tbilisi'de parlamentiň täze saýlaw reformasyny ret etmegi sebäpli gahar gazaba münen demonstrantlaryň täze protestleriniň fonunda parlamentiň binasynyň daşynda polisiýa ýerleşdirildi. Protestleriň gurumçylary 17 noyabrda Tbilisi'de müňlerçe adamy çekmegi maksat edinýärler. Olar kanun çykarjylaryň geçen gepde beren seslerini ýygyna almagyny gazanjak bolýarlar. 14 noyabrda parlamentde geçirilen ses birleşikde proporsional saýlaw ulgamyna geçmek baradaky taslama zerur bolan 113 sesi alyp bilmändigi üçin ret edilipdi. Bu reformany 2024-nji ýylda geçirmek planlaşdyrylýardy. Emma oppozisiýa partiýalary munyň adalatsyz ýagdaýda Gürji Ardowu partiýasynyň behwidine işleýändigini aýdyp, reformanyň çartlaşdyrylmagyny talap edipdiler. 15 noyabrda parlamentiň saýlaw reformasyny geçirmekden ýüz öwürmegine nägilelik bildirip, Tbilisi'de müňlerçe adam protest geçiripdi we esasy köçeleri böwütläpdi. Gürji Ardowu partiýasynyň lideri Tutsar Bidzina Ivanishvili partiýanyň saýlaw reformasyny geçirmäge taýýardygyny aýtdy, bu häzirä çylny amala aşmady. Kabul Owan türmesinde saklanylan 3 ekstremistin gunwatarly 2 zamuny çalışmak ilalasynyň ýa-da tetirilmegine talawanyň jogapkärdigini aýdýar. 16 noyabrda Owan prezidenti Ashraf Ghani'nin idarasy talawan tutuklarynyň henis hem Owan türmesinde saklanylýandygyny ma'lum etdi. Ilalasylan şertleri talawanyň ýerine ýetirip bilmändigi sebäpli çalışyk prosesi ýa-da tetirildi diýip Metbuat wekili Sedik Sediki Twitter hasabynda ýazgy galdyrdy. Ol Owan hökümetiniň ýurdun bähwitlerini nazarda tutup ýagdaýy seljirjekdigini we degişli karary kabul etjekdigini hem sözüne goşdy. Günwatar tarapyndan goldanylýan Owan hökümeti talawanyň haýsy şertleri ýerine ýetirmändigini aýdyňlaşdyrmady. 12 noyabrda Gani Bagram türmesinde saklanylýan talawan tutuklarynyň şert esasynda göý berilijekdigini aýdypdy. Serbiýanyň prezidenti Aleksandr Vučić ýürek näsazlyklaryny başdan geçireninden soňra keselhanaga ýerleşdirildi. 16 noyabrda ýaýradylan beýanatda aýdylmagyna görä 49 ýaşly Vučić anyň uny paýtagt Belgraddaky harby keselhanaga ýerleşdirilipdir. Vučić 2017-nji ýyldan bäri prezidentlik edýär. Sondan bäri populist lider media azatlyklaryny we demokratiýany çäklendirmekde aýplandy.